эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы. Александр Лукашенко заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках. Новы кіраўнік праўладнага саюзу палякаў у Беларусі сваёй галоўнай задачай назваў аднаўленне страчанага аўтарытэту аб'яднання. Пра гэта ды інша цягам бліжэйшай паўгадзіны. Напярэдадні візыту кіраўніка Беларусі ў Літву Анатоль Лябецька, Павел Севярынец і Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы Вігаўдасам Ушацкасам. Палітыкі адзначылі ў размове з кіраўніком літоўскага дыпламатычнага ведамства, што ў Беларусі па-ранейшаму ёсць палітычныя вязні і што дата прыезду ў Літву прэзідэнта Беларусі прыпадае акурат на дзень салідарнасці і на 10-ю гадавіну знікнення палітыка Віктара Ганчара. Гаворыць Анатоль Лябецька.
Ну, мы на сустрэчы з Ушацкасам азначалі, што абсалютна неўдала падабраны дзень. Скраданне і забойства Віктара Ганчара і сустрэча з Лукашэнка, ну, ніяк не склеюцца вот гэтыя дзве падзеі. Па-другое, зараз многае залежыць ад таго, які мэсэдж зробіць прэзідэнт Літвы для Александра Лукашэнка. Калі ўсё будзе па сцэнару сустрэчы Саланы з Лукашэнка, які сказаў: «Я выязджаю з Беларусі з аптымізмам», то гэта азначае, што каштоўнасныя арыентыры няма згублены ў Вільні. Калі яна выразна скажа пра свабодныя выбары, пра праблему скрадзеных палітыкаў, пра палітычных вязняў, пра тое, што патрэбны літоўскім бізнесменам не акцыі, якія знаходзяцца недзе ў стале Лукашэнка, а зразумелыя правілы, транспарэнтныя правілы па паводзін, то гэта выправіць сітуацыю і можа быць нейкім апраўданнем.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Уражанні беларускіх і літоўскіх палітыкаў ад сустрэчы вы пачуеце праз гадзіну. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць краіны развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялог на любым узроўні. Пра гэта ён паведаміў напярэдадні візыту ў Вільню ў інтэрв'ю літоўскім медыям. Кажучы пра запланаваную сустрэчу з літоўскім прэзідэнтам Грыбаўскайта, Лукашэнка сказаў: «У нас ёсць пра што паразмаўляць. Нам трэба прарэвізаваць нашы адносіны». Канец цытаты. Пакуль Павел Севярынец знаходзіцца ў Вільні, супрацоўнікі КДБ і міліцыі забралі рукапіс ягонага раману. Аўтар твора «Сэрца святла» – сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі і сябра пэн-цэнтру. Павел Севярынец падаў скаргі ў пракуратуру і міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Ён патрабуе, каб яму вярнулі рукапіс раману, над якім ён працаваў 5 гадоў. Сітуацыю даследавала Любоў Лунёва.
Павел Севярынец накіраваў заявы заказнымі лістамі. У заявах ён патлумачыў сітуацыю і папрасіў не згубіць рукапісны арыгінал свайго раману «Сэрца святла». Гаворыць Павел Севярынец.
Гэта раман, які я пачынаў пісаць яшчэ да малога сітна, які я працягваў пісаць паралельна лістам з лесу ў высылцы і над якім самым актывным чынам працаваў апошні час, практычна аснова. І сапраўды ніколі не мог падумаць, што мастацкі твор стане аб'ектам палявання спецслужбаў і будзе практычна выкрадзены. Раман «Сэрца святла» пра Беларусь, пра Беларусь хрысціянскую, пра абуджэнне ў Беларусі. Як гэта будзе?
4 верасня Павел перадаў рукапіс 700 старонак свайму сябру Дзянісу Садоўскаму, каб той зрабіў ксеракопію для далейшай працы. За гэтую справу ўзяўся сябра Дзяніса Садоўскага, які арандаваў кватэру на вуліцы Камуністычнай. Праз 2 дні на кватэру без папярэджання прыйшла яе ўласніца, якая выклікала супрацоўнікаў міліцыі, а тыя КДБ. Дзяніс Садоўскі вядзе перамовы з уласніцай кватэры, каб тая пагадзілася афіцыйна звярнуцца ў міліцыю.
Попшук длюся 4 гадзін. Ну, не попшук, в принципе, гэта быў разгляд рукапісу, той кнігі, які Павел пісаў. 5 год быў составлен протакол аб ізъяці, гаспадыні далі на подпісі, яна падпісала, копію ей не аддалі і звезлі это ўсё ў роды. Былі сустрэчы, размовы з гаспадыні, мы яе просім, каб яна напісала заяўленне, каб гэтую рукапіс вернулі. Яна грамадзянка Расіі, яна мае прэтэнзіі да таго чалавека, які арандаваў этот пакой. Мы, канешне, спадзяемся, што пытанне будзе вырашана ў бліжэйшы час.
Гаворыць сустаршыня пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Зразумела, што учынак, які ім прымушае згадаць мінулыя гады пра нашых літаратуразнаўцаў у цывільным, міліцэйскай, ваеннай, НКВДшнай форме, калі шматлікія літаратурныя творы знікалі ў невядомым кірунку, часам гэта быў пачатак знікання саміх аўтараў гэтых твораў, Хочется верить, что сегодня мы не только географично находимся в Европе, а просто несколько штатских литературознавцев натолить свою цікавость и рукопись вернется до автора.
Павел Северинец поведомил, что у его захавалися черновики рукопису. Он расповел, что 700 сторонок рукописного тексту – это великий объем працы, який запотребовал для его шмат намаганняв. Павел сподзяется, что после того, как супрацовники КДБ и милиции прочитают его роман, яны вернуть рукопис автору.
Рассказала Любовь Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что одночасово с выходом в эфир нашей вечеровой программы починаю працу и незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на Белсате. От 21:25 у цикле «История под знаком погони» расповед про первые державы на территории Беларуси. А позднее от 21:30 ретро-мелодрама «Ангельский тракт». Фильм про доспевание двух подлетков у испанской Малайзии на проконцы 70-х годов минулого стагоддзя. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Вы на хвалях Радио Свобода. 16 вересня у Менску отбудется презентация новой книги серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе. Як? Азбука поводинов». Літаратар, журналіст, выдавец, сталы аўтар нашага радыё Сергій Дубавец разважае ў кнізе пра мадэлі этыкі сучасных беларусаў і дае свае варыянты адказаў на пытанні, як збудаваць сваё жыццё шчаслівым. Сваімі ўражаннямі ад прачытанага дзеліцца філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч.
Коли я чую, альбо читаю, что Сергея Дубовца позначает журналистом, литератором, публицистом, с каким-то еще, так, звичайно, тихо злуюся про себе. Бо знитовывать роль и место Дубовца с его профессийной деятельностью – это проявлять грубую неохайность в оценках. Чем бы профессийно не занимался Дубовец, он николи не занимался своей профессией. И он завсюду и всюду робил только одно – национальный белорус. У историчной ретроспективе про таких мы звичайно кажем – национальный дойлід. Тому и его набытки у каждой особной профессии и корректно, и слушно будет разглядать только у контексте разбудовы нации. А больше тычется его книги «Як». У меня, как литературная критика, до этой книги, как сборника литературных текстов литератора Дубовца, есть довольно и дробных, и концептуальных зауваг. Але мне они, навод самому, не истотные. Бо Дубовец писал ей, как и все, что он пишет, не деля белорусской литературы, а деля самих белорусов, как субъектов живого национального бытия. Из этой перспективы его книга абсолютно уникальное выдание, якое может творить только Дубовец. Бо Дубовец может быть одно Дубовцом и никим еще.
Філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Як? Азбука паводзіну» адбудзецца 16 верасня ў Менску. А слухачы «Свабоды» могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Зараз вернемся до выников з'езду лояльного уладом Союзу поляков на Беларуси. Нагадаю, что новым старшинем Союзу обраны 57-годовый городинский предприниматель Станислав Сямашко. Сярод задач у Союзу поляков Сямашко назвал узнавление структур и страченного авторитету объединения. Необходимо так само научиться зараблять гроши, будовать дитячие садки, школы и дамы для состарелых. По воле Сямашки люди повинны убачить, что поляк – это богатый и упевненный у себе человек, який умеет домовляться, працовать и отпочивать, а так само трымать слово. Мечислав Лысый – керавник Менской областной организации Правладного союза поляку. На передыдне 7-го з'езду у газете «Голос знаднемна» были надрукованы две гутарки с городенцем Станиславом Сямашком и Менчуком Мечиславом Лысым. Читачи могли успринять это как представление двух кандидатов на посаду старшини. Однако выборы на з'езде были безальтернативные. Какие надеи ускладая Мечислав Лысый на обрание Станислава Сямашки?
Прилужнику 4 года прошли, как бы, скажем так, может, крыху аморфно. Было такой поступальный рух наперед, может быть. Организация не выполнила своих головных функций, оборонять интересы своих членов. Ну, а так, не за все, да, у разных накерунках. Тем лику, вот, оборона перед тем бесправием, как и многие пынулись вот сбоку Польши. Немогчимость выехать, немогчимость срывать визу. Вот это самое головное. Ну, затем у інших планах, те мети, які ставляться статутом діяльності організації, вивчення польської мови, там підтримання традицій, культури, так само не до кінця виконувалися. І от 4 години вони пройшли от таким чином. Що Тимошка може зробити? Ну, по крайній мірі, чоловік якби з ентузіазмом, з великою енергією береться за цю справу. Поглядимо, що з цього вийде. Ну, я сподіваюся, що щось вийде, бачачи, що чоловік успішний в бізнесі, по крайній мірі, до цього часу.
Гэта быў Мечыслаў Лысы, кіраўнік Менскай абласной арганізацыі праўладнага саюзу палякаў. Што можна чакаць ад абрання Станіслава Сямашкі? Ці зможа ён паспрыяць урэгуляванню адносінаў з незарэгістраваным саюзам палякаў на чале з Анжалікай Борыс? Гэтае пытанне адрасаваны яе паплечніку Андрэю Пачубуту, старшыню галоўнай рады гэтай арганізацыі.
Кандидатура Семашки заявилась по той причине, что все оточение вот этого лучника, оно вельми дискредитовано у очах поляков, которые живут на Беларуси. Дискредитовано оно, перш за все, тем, что все эти люди принимали удел у компании медийной антипольской в 2005 году. И тому некого авторитету, Крышковский, там, Знайдинский, Калоши и так далее, не мают. Вот. И в этих умовах влады вымышлены были новую кандидатуру, нового старшиню навязать организации. Ну и этим человеком стал Семашко, який вот до 57 годов никак себе в польском руху не проявил и вовле николи не подкреслил нигде, что он поляк. От этого человека чекать можно неких манипуляций с майонтком, с домами польскими. Вот, вот это небезпечно, коли нечто он там будет пробовать некие речи робить с майонтком Союза поляков, то это безумовно обострит вельми ситуацию. И его первые заявы, и вовле его поводзины, вот уже первые дни, то, что он навык с польскими корреспондентами размовляя не на польской мове, а на российской. Вот это было после отъезда, и он отмовился давать интервью в газете «Жеж Посполита» польский, размовлял с корреспондентом подкрытия на российской мове. Это как бы, ну, свечит про то, что некое поразумение вот помеж нами и вот такими людьми, оно немогчимо, потому что это только чиновники, которые поставлены вот владами для решения вот своих задач.
Андрэй Пачубут, старшыня галоўнай рады незарэгістраванага саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Што перашкаджае аб'яднацца двум саюзам палякаў у адзін? А пытанне ў горадні на гэтую тэму вы пачуеце праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Анатоль Лябецька, Павел Севярынец і Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы Вігаўдасам Ушацкасам. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі прадстаўнікі апазіцыі нагадалі пра існаванне ў Беларусі палітвязняў і праблемы з дэмакратызацыяй краіны. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялог на любым узроўні. Координаційний комітет Європейської коаліції заявив об підтримці акції солідарності 16 вересня у Мінську, а так само ініціативи нового керівництва партії БНФ про утворення національно-демократичного блоку. Рукопіс романа «Серце святла», над яким апошні гады працював Павел Северинец, конфіскувала міліція. Новий керівник праволадного союзу поляков у Білорусі, 57-годовий городянський предпринимальник Станіслав Сямашка, своєю головною задачею назвав відновлення структур і страченого авторитету об'єднання. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ці ведаєте ви, що у Білорусі існують два союзи поляків? Чому їх два і що перешкоджає їм об'єднатися у один? На це питання відказували городянці, з якими розмовляв Сергій Страуцов.
Я не знаю там точно по поводу, почему они могут объединяться, что я белорус, не совсем, скажем так, связан с польским движением в Беларуси. Я как бы знаю, читал, в интернете читал, в газетах читаю, знаю, почему не могут объединяться, надо это к ним, а не ко мне больше.
В общем-то, из вот этих сообщений у меня создалось впечатление, что союз поляков под руководством Борис уже, по сути, самоликвидируется, потому как у него вроде поддержки нет. А Семашко возглавляет, да, сейчас что-то такое, одно из движений. Своего мнения сложить пока воздерживаюсь из-за, ну, отсутствия объективной такой какой-нибудь информации.
Ну, потому что Борис, по сути дела, преследует интересы оппозиционеров в городе Гродно, а Семашко, скорее всего, представляет интересы государства.
Вот поэтому разногласия.
Что два союза знаю, а Киева их разборки не знаю. А что они там разбираются, то пускай разбираются. Я не поляк.
Што перашкаджае аб'яднацца двум саюзам паляка ў адзін, а пытанне ў горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі пагаворым пра будучы перапіс насельніцтва ў Беларусі.
Чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самазабойстваў? Як ён мяняўся за апошнія дзесяцігоддзі? Чаму за гэты час назіраўся істотны рост самазабойстваў сярод мужчын? Як абумоўліваюць схільнасць да самазабойстваў культурныя і рэлігійныя асаблівасці? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Менскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Ігар Сарокін і псіхолаг Менскага гарадскога цэнтру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч.
Праскі акцэнт слухайце адразу пасля выпуску навіну. Праз месяц з 14 па 24 кастрычніка ў Беларусі адбудзецца чарговы перапіс насельніцтва. Чым ён будзе адрознівацца ад папярэдняга перапісу 99 году, паспрабаваў параўнаць Алесь Дашчынскі.
Перапісчык з'явіцца да грамадзянаў са значкам на расійскай мове. Лягатып перапісу таксама зроблены па-расейску, незалежна ад таго, на якой мове перапісны ліст, на беларускай ці расейскай. Засцярогі многіх людзей выклікае фармулёўка 10-га пытання «Ваша родная мова», дзе ў дужках удакладняецца «Мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве». Намесніца старшыні Нацыянальна-статыстычнага камітэту Святлана Навасёлава патлумачыла, чаму з'явілася менавіта такая фармулёўка пытання.
Это рекомендация организации Объединенных наций. По такой методологии мы же руководствуемся международной методологией для международной сопоставимости данных, и все применяют такую методологию. Мы же не только национальную, но и международную проводим.
Арганізатары перапісу пакінулі такую фармулёўку, нягледзячы на пратэсты старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Ён кажа, што нават у Савецкім Саюзе проста пыталіся «Ваша родная мова», не спасылаючыся на рэкамендацыі ААН.
Это даруць нейкія рэкамендацыі для адсталых непісьменных народаў і піхаваюць нам, каб працягнуць русіфікацію. Зроблена ўсё, каб грамадзян пісаў руская мова. Асабліва для мінчан, якія вучыліся ў рускіх школах. Це зроблена спецыяльна. Тому з допомогою свободи громадяни повинні ведати, що родна мова не обов'язкова з дитинства. Ви можете на цю мову перейти в 100 років, і навіть буде родна. А це спеціально зроблено, щоб забити людей. Білоруси многі переходять на білоруську мову в сталому зрості, а в дитинстві вдома говорять по-русски. Так і що? У них родна мова русская, це дитинство.
Святлана Навасёлава пераконвае, што перапісчыкі будуць працаваць на дзвюх мовах і будуць праходзіць адмысловае навучанне, як задаваць пытанні на беларускай мове.
На двух языках перепісной ліст. Всё на двух языках. Посмотрите по стране, бигборды висят, плакаты на двух языках. Там, где гражданин заявит пройти перепись на белорусском языке, он будет переписан на белорусском языке.
Сходная мова будет российская, Тияк?
Почему российская? Почему вы такой акцент все время делаете? Я прихожу и говорю, перепись населения. На каком языке будете проходить перепись населения? Человек на белорусском. Переписчик переходит работать на белорусском языке.
Спадар Трусаў кажа, што падчас перапісу фармальна выкарыстоўваецца беларуская мова.
Але ўсё залежыць ад чалавека. Вы павінны патрабаваць у іх беларускамоўны бланк, вы павінны патрабаваць у іх запыняцца па-беларуску, а калі вы не будзеце патрабаваць, вас пытаць не будуць, а ўсё па-расійску зробіць.
Чым яшчэ будзе адрознівацца гэты перапіс, які праходзіць падчас фінансава-эканамічнага крызісу ад мінулага? Спадарыня Навасёлава сказала, што вялікая ўвага аддаецца міграцыі насельніцтва. У пытанні 17.2, да прыкладу, удакладняецца месца жыхарства і месца працы грамадзяніна. Новае пытанне нумар 7. Ці пражывалі вы больш за адзін год у якой-небудзь іншай краіне ў перыяд ад 2005 году? Новае пытанне 17.1. Дзе знаходзілася месца вашай працы? Таксама будзе вывучацца кампутарная пісьменнасць насельніцтва, таму будуць пытацца, ці ёсць у доме кампутар і ці падключаны ён да інтэрнэту.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Дарэчы, Савет міністраў зацвердзіў палажэнне аб абароне персанальных дадзеных перапісу насельніцтва. Персанальныя дадзеныя будуць абараняцца 75 гадоў з дня прадстаўлення іх грамадзянамі для перапісу. Згодна з вынікамі перапісу 99 году, у краіне жыло 10 мільёнаў 46 тысяч чалавек. Паводле інфармацыі Нацыянальнага статыстычнага камітэту, на 1 жніўня сёлета крыху больш як 9,5 мільёнаў. Толькі за апошні год колькасць беларусаў скарацілася амаль на 13 тысяч. Фонд ААН у галіне народанасельніцтва істотна дапамагае ў правядзенні перапісу насельніцтва ў Беларусі. Якія праблемы хвалююць адмыслоўцаў, чаму міжнародныя структуры зацікаўленыя ў аб'ектыўнасці і праўдзівасці дадзеных перапісу Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
Координатор проекту фонду ААН «Оказание содеяния у подрыхтовцы и проведения перепису населения Беларуси» Татьяна Хапличник расповела.
Демографическая статистика – основа показателей, цифр и картины, которую страна имеет, соответственно, в котором заинтересовано международное сообщество. Перепись дает уникальную возможность иметь цифры, данные о характеристиках населения по очень мелким географическим сегментам страны.
Эксперт проекту ААН, доктор географических наук Катерина Антипова кажа, что скорочение населения – закономерное эволюционное развитие, характерное для всех краин Европы. Иншая речь, чему это отбывается?
Мало того, что численность сокращается в силу сокращения рождаемости, так еще и численность сокращается в результате высокой смертности мужчин молодого трудоспособного возраста. Вот в чем особенность такая наша.
Отбывается демографичное старение населения. И коли высокоразвитые краины это переживают спокойней, для Беларуси это болючая проблема. Лечить адмысловца у галине демографии Катерина Антипова.
Это важный государственный стратегический документ, потому что он дает данные о численности трудовых ресурсов и экономически активного населения. Второй вопрос – сколько придет на смену вот этот потенциал молодежи? Отсюда – сколько садиков, сколько учителей, сколько школ? Ну и третье – это вот эта вот стареющая группа.
Координатор проекту ААН Татьяна Гапличник означила, что у Беларуси, як и у шмат яких інших краинах свету, даденная перепису не выкарыстовывается на полницу, а яны повинны выкарыстовываться для выпрацовки державных программ во всех сферах.
Мы, как фонд ООН в области народа населения, заинтересованы, во-первых, как, в общем-то, и страна, в качестве данных, потому что предварительная перепись показала, достаточно есть большой процент неответов, люди не пускают в дома. Мы помогаем им в статкомитету разрабатывать программу оценки переписи, то есть чтобы сам статкомитет знал, насколько достоверны данные, где есть проблемы с данными.
Координатор проекту ААН Татьяна Гапличник.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27 500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16 300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Слухачы разважаюць пра рост суіцыда ў Беларусі, даюць парады чыноўнікам і крытыкуюць журналістаў свабоды. Агляд званкоў падрыхтаваў Александр Байчун.
Наших слухачоў закранулі развагі пісьменніцы Святлана Алексіевіч пра тое, што стаіць за хвалі самагубства ў Беларусі. Так, спадарняціна галоўную прычыну гэтага бачыць у неўладкаванасці жыцця.
В Беларуси власть и страшная безработица, и нищета, и вообще тупик. Поэтому люди уходят из жизни. Это же страшный сплин вообще, безвыходность. Нет будущего у нас, нет завтрашнего дня. Вот почему.
А Владимир Новогрудский спрачается с теми, кто напрост связывает рост суицидальности с уздымом алкоголизма в Украине.
Тут сокрушались, что, господи, аж 1/3 самоубийц – алкоголики. Позвольте и мне ужаснуться. Господи, 2/3 самоубийств совершается людьми в здравом уме и твердой памяти. Воспоем же тогда осанну Бахусу. Короче, думать надо. Спасибо за внимание.
На нашу просьбу слухачи регулярно выказывают свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Вось парада спадара с Гомеля керовнику краины.
Не погожайся робить новый союз Чавесом. Наелися одним союзом. Не иди в справе признания самостоятельности Полдневой Осетии и Абхазии. Нельзя порушать международные домовы об неизменности послевоенных границ в Европе. Признанием вызовешь сусветную ганьбу для всего белорусского народу и пойдешь на привязи воевничей России.
Критикуют не только владу, как кажут, основную, а и четвертую – СМИ, у тем лику редакцию «Радио Свободы».
Каких это пор траурная дата, как начало Второй мировой войны, отмечается как торжество. И по всем каналам, по всем радиостанциям, включая и Белорусскую службу Радио Свободы, какие головы это придумали? И хотите, чтобы народ вас слушал нормально? Обыватель.
Прошу прокоментовать меркаванне обывателя, грамадского редактора «Тыдня», лекара Ивана Данилова, який был сведкам подзеи у 1 верасня 1939 года.
это зусім не святкование, але это потребно, каб мы ведали, что какие помылки тогда зробили наши правители, держава советская, яна вельми виновата в том, что подштурхнула Гитлера. Коли б не было пакта Молотова-Риббентропа, Гитлер николи бы не отважился напасть на Польшу. Это зробил зведомо Советского Союза. Потом в Бресте и в Пинске были два парады немецких и советских войск. Это ганьба. И про это тоже треба ведать. И про это никто не хочет сказать теперь. Треба ведать.
И наприканці меркование на конт того, при яких умовах можно вернуть у широкий ужиток белорусскую мову.
Як прийшов пазняти Шуськей за власті, усі заговорили по-білоруську. Молоді, їм так хотілося по-білоруську говорити. І я усміхалася, я не усміхаюся, говорить по-хорошому, я рада була. Як прийшов Лукаш, все, нігде вся молодь, все люди тільки по-русську. Говорить по-білоруську, будуть прижиматися. Вот хто винуватий, дайте нам Пазняка, Шушкевича і пойдемо на білоруськість. І батьки будуть говорити, і діти. Вот где причина. Дякую вам за увагу.
Нагадываем, телефон «Свобода» у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код Украины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, указывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свободы.
Огляд звонков подрыхтовал Александр Байчун. После выпуску новин у передача «Правский акцент».